Ascultă Vocea Administrației Publice Locale, emisiune realizată de jurnalistul Victor Rusu. Este emisiunea care îți aduce noutățile din activitatea primăriilor și consiliilor locale. Emisiunea care abordează problemele satelor și orașelor noastre, dar care vine și cu bunele practici din teritoriu și din alte țări europene. Cum să transformăm uitatele noastre sate în localități de tip european? Nu știi? Ascultă Vocea Administrației Publice Locale.
În fiecare zi de sâmbătă la ora 14.
Doamnelor și domnilor, bună ziua! Astăzi, în studioul, îl avem pe domnul primar al orașului Ungheni, domnul Alexandru Ambros, stimați radioascultători, și vreau să-i salut prezența aici și să-i spun bine ați venit la noi, domnule primar.
Bine v-am găsit, bună ziua!
Mulțumim că ați adus și iarna cu dumneavoastră de acolo, din apropierea inimii Codrilor. Ați trecut chiar prin inima Codrilor venind în coace. Ninge frumos afară.
Așa este.
Cum a fost drumul până aici?
Păi, drumul a fost din ce în ce cam poveste.
Cam poveste, da.
Cu cât mai departe, cu atât mai interesant. Așa.
Cu cât mai departe de Ungheni, cu cât mai aproape de Chișinău, da? Așa. Deci, stimați radioascultători, am zis aici că îl avem în calitate de oaspete pe domnul primar al orașului Ungheni. Aș vrea totuși să fim corecți până la capăt și, cum vorbeam și în emisiunea precedentă, când am avut-o în studio aici pe doamna primar de Streșeni, exact aceeași chestiune, și Streșeni și Ungheni recent au primit, așa, au fost prin legea Parlamentului Republicii Moldova privind reforma administrativ-teritorială, au primit statutul de municipiu. Deci, corect ar fi domnul Alexandru Ambros, primar al municipiului Ungheni. Felicitări și dumneavoastră, domnule primar.
Mulțumesc.
Am vorbit cu colega dumneavoastră și probabil că o să vă rog și pe dumneavoastră să vă expuneți la acest compartiment, dar până atunci, dat faptul că ați venit încoace așa și ați adus și iarna, aș vrea să începem discuția cu dumneavoastră cu proiectul pilot care recent a fost totalizat sau au avut loc totalizările la Ungheni. Este vorba despre proiectul pilot, crearea serviciului sau echipelor de voluntari salvatori pentru situații de urgență. De ce vorbim despre aceasta? Pentru că, hai să zicem, sosirea iernii este o bucurie, nu este o situație de urgență, cu toate că în anumite condiții poate să fie situație de urgență, dar vorbesc despre altceva. Municipiul Ungheni este amplasat pe malul Prutului. Sunt ani ploioși, sunt ani cu multă zăpadă și aceasta aduce anumite probleme, inclusiv și municipiului și totodată și municipiul, dar și întreaga Republică Moldova este în apropierea munților Vrancei, munților Carpați, care sunt munți tineri, sunt în creștere, vorbesc despre eventualele pericole. Și uite că recent, de ce vreau să mă opresc la acest compartiment? Pentru că oricum, la anumite perioade, noi suntem, vrând nevrând, nu este în puterea noastră, suntem supuși anumitor riscuri și este vorba despre pericol pentru viața cetățenilor, pentru bunăstarea lor și așa mai departe. Cu părere de rău, în opinia mea, se vorbește puțin și se face și mai puțin în Republica Moldova în acest domeniu. Și atunci când am văzut derularea acestui proiect și totalizarea la care au participat mulți primari și salvatorii care sunt salvatori nu din echipele de profesioniști, dar din rândul cetățenilor de la Ungheni, am găsit de cuvință să vă întreb pe dumneavoastră și să aduceți la cunoștință și celor care ne ascultă ce a însemnat proiectul acesta, de ce a fost el important pentru dumneavoastră, cu toate că am menționat câteva aspecte, și care sunt rezultatele, la ce etapă se află astăzi Ungheni. În acest context aș vrea să spun că vecinii dumneavoastră, dincolo de Prut, au avansat foarte mult în această direcție. Țin minte că chiar foarte recent, la nivel național, a fost testată pregătirea salvatorilor și nu numai în caz de maximă urgență. Vă rog să vă opriți la acest capitol.
Da, într-adevăr, deci orașul Ungheni și raionul Ungheni au fost deci beneficiarii unui proiect UNDP, se numește el Managementul Eficient al Dezastrelor. Deci acest proiect a fost implementat împreună deci cu primăria orașului Ungheni, raionul Ungheni și direcția situației excepționale de Ungheni. Unul din, deci, din targeturile, din scopurile acestui proiect, după cum ați menționat și dumneavoastră, deci a fost crearea de echipe de voluntari, deci pompieri. Deci ideea respectivă vine din experiența altor state, în mod special deci a Poloniei. Am avut posibilitatea să merg într-o vizită de studiu în Polonia, unde am studiat cum fac polonezii lucru respectiv. Ideea este una destul de simplă, dar mi se pare de practic genială, și anume aceea că atunci când este vorba de pompieri, ei se împart în două categorii. O categorie, deci sunt pompierii profesioniști, așa, și doi sunt pompierii voluntari. Deci deoarece... Deci pompierii au un gen de activitate în care nu sunt antrenați permanent, zicem, atunci când este vorba de intervenții în cazuri de dezastre.
Pompieri în sensul de salvatori mai larg. Da.
Deci, iar dezastrele au loc, zicem, acolo unde în mare parte oamenii își au domiciliu. Deci s-a ajuns la ideea ca să se formeze, deci, echipe de pompieri în localitățile respective. De exemplu, în Polonia, deci, a fi pompier este ca și cum ar fi ceva de a transmite dintr-o generație în alta. Deci ei, în localitățile care le-am vizitat, îi spun cu mare mândrie că, uite, eu sunt pompier, tatăl meu a fost pompier, bunelul meu a fost pompier. Este vorba de pompieri voluntari. Pompierii respectivi voluntari au, deci, au sediul lor, deci ei sunt dotați cu tehnică, cu utilaj. Atunci când se întâmplă, de exemplu, un dezastru în localitate, deci primii care ajung la locul dezastrului sunt pompierii voluntari, ei transmit informația respectivă pompierilor profesioniști și profesioniștii împreună cu voluntarii, deci, acționează pentru a lichida, deci, consecințele, deci, dezastrului, fie că e vorba de incendiu, fie că este vorba, zici, de inundație, fie că e vorba de alte situații. Deci ideea este una de, deci, sinergie, așa, a celor care sunt profesioniști, așa, și a voluntarilor, care chiar am avut posibilitatea să vedem la Reghin, apropo, un oraș înfrățit cu orașul Ungheni. Deci s-a făcut, deci, o simulare a unei situații de urgență și atunci când s-a declanșat, deci, semnalul că este o situație de urgență, în primele 5 minute deja la postul de pompieri au sosit în jur de 8 voluntari, deci cineva a venit cu bicicleta, cineva a venit deci pe jos, dar absolut toți erau gata deja să intervină ca să plece la, deci, la incendiu. Este ce am făcut noi în cadrul proiectului respectiv. Deci proiectul ca atare prevede crearea unui centru de informare unde aceste echipe de pompieri voluntari, deci, vor fi instruite. Desigur că noi nu putem să creăm foarte repede aceste echipe de voluntari, este nevoie de tradiții anumite, nu putem crea pe loc gol. De aceea am spus că vom face lucrul ăsta puțin altfel. Vom crea echipe de voluntari pompieri la locul de muncă, la întreprinderile mari. Prima echipă de voluntari care este creată de la Ungheni este creată la o întreprindere municipală, e vorba de întreprinderea AVI Ungheni, care este o întreprindere care se ocupă de salubrizare, așa, și în cadrul acestei echipe este formată o echipă de pompieri care, în cazul în care, deci, se întâmplă o anumită, deci, nu știu, situație de risc, deci poate să-și coordoneze activitățile sale cu pompierii noștri profesioniști.
Uh-huh. Deci a avut loc, s-a derulat pe parcursul unui an, anul 2016, proiectul. Așa. Atunci la totalizare, care totuși sunt totalurile acestui, în primul rând, acestui proiect pilot, în primul rând, cetățenii, dacă au fost informați, dacă cunosc și care va fi legătura cetățenilor cu pompierii profesioniști și cu pompierii voluntari în caz de dezastre. Probabil că este un lucru esențial în situația atunci când nimerim cu toții. Am văzut și ultimele evenimente din Italia și din alte părți. Este esențial ca primele acțiuni să fie unele destul de bine coordonate și puse la punct.
Știți,
eu vă întreb poate prea mult, domnule primar, dar este normal. Important. Noi suntem totuși în zona de risc.
Deci eu mă aduc aminte de situația 2008-2010, când în orașul Ungheni au avut loc inundații. Așa, deci au fost perioade când prutul s-a ridicat foarte mult, s-a ridicat nivelul apei, așa și a inundat o zonă bună din orașul Ungheni. Și știți ce probleme aveam în sectorul care se numește Ungheni Vale? Aveam o mare problemă să convingem oamenii că trebuie să plece din casele respective, așa, și să rămână, deci, doar numai, zicem, bărbații sau cineva, așa, să plece copiii, să plece, zicem, doamnele, pentru că oamenii nu erau informați, așa, deci cei care le spuneau erau pompierii profesioniști. Și acum îmi dau seama că în momentul în care ar exista și, zicem, în sectorul respectiv, deci pompieri voluntari, deci ăștia sunt nu altceva decât oamenii care trăiesc în localitate, vecinii respectivi, dar care au o pregătire, zicem, mai avansată și care știu exact, zicem, mai multe în domeniul respectiv.
Și se bucură de o credibilitate mai mare.
Exact. În cazul ăsta, desigur că în cazul ăsta pompierii sau, bine, voluntarii respectivi, deci puteau să fie de mare folos pentru, zicem, profesioniștii care de altfel conduceau cu toate activitățile și dirijau, zicem, activitățile de salvare, de protecție împotriva incendiilor. Rezultatele acestui proiect principale sunt acelea că până la urmă, deci a fost creat acest centru de informare unde, deci, în mod regulat s-ar putea, deci, executa cursuri de instruire, așa, nu doar numai pentru cei din Ungheni, dar pentru oricine din cei care își doresc să preia această experiență. Din păcate, noi nu avem până când în cadrul normativ legal, deci, o prevedere care, într-un fel sau altfel, să sistematizeze, deci, lucrul respectiv. Deci, la moment, doar autoritățile locale care își doresc, deci, voluntar, își doresc să aibă niște echipe de pompieri voluntari, desigur că ar putea să le creeze și noi, prin centru de informare, am putea să le oferim toată asistența și cunoștințele respective pe care le-am acumulat. La fel, deci, în centrul respectiv a fost dotat cu, deci, utilaj care este nevoie pentru a aduce la cunoștință și a informa, deci, aceste echipe de voluntari. Important este că însăși noi, autoritățile, am perceput că, uite, există și o altă abordare de idei, anume această experiență care am preluat-o din Polonia.
Am luat cunoștință cu pagina dumneavoastră a primăriei de pe internet. Am găsit acolo că în 2016, pe parcursul derulării acestui proiect, a fost adoptată strategia sectorială de reducere a riscurilor și dezastrelor în orașul Ungheni. Și un lucru important, în opinia mea, s-a pus și sarcina de cartografiere a riscurilor. Uite, în foarte succint ce ar însemna această strategie, ce cuprinde ea, dacă există și un plan de acțiuni foarte concret, și uite, cartografierea, pentru că aici probabil că trebuie depus degetul pe rană. În caz de inundații, cine și ce face, în care regiune a orașului, în caz de, să zicem, altceva, cine și care este situația. Eu știu că în ultima perioadă s-a desfășurat un lucru enorm în direcția tocmai a cartografierii și riscurilor și în special în caz de cutremure. Și să știe exact, în București, care clădiri pot să fie supuse unui risc sporit și au nevoie de a fi consolidate, uite, la Ungheni, în direcția aceasta, pentru că este un lucru la noi de lăsat. La nivel central, la nivel local, nu sunt alocate resursele respective și atunci noi suntem chiar, nu știm ce poate să se întâmple mâine. În caz de.
Într-adevăr, deci este lipsă de astfel de informații, deci, sau poate nu este suficientă informație atât la noi, la administrația locală, cât și poate la direcția situației excepționale. Într-adevăr, unii sunt locurile slabe, zicem. Deci, în cadrul proiectului este prevăzută elaborarea unei platforme electronice, Deci cu această cartografiere de care spuneți dumneavoastră, deci pe harta Ungheniului vor fi indicate anumite locuri cu risc sporit, zicem, noi avem, deoarece suntem pe malul Prutului, avem zone unde există riscul de alunicări de teren, riscul de inundații, avem riscuri de incendiu, la fel. Această platformă electronică este elaborată, încă nu este finisată, dar ea va permite ca pe viitor să introducem și alte posibilități care poate apar, zicem, care necesitate. Pe harta respectivă, în câteva straturi, vor fi introduse casele de locuit, vor fi introduse blocurile de locuit. Acum, la moment, vă dați seama că noi nu putem să introducem absolut toate datele, pentru ca să introducem, zicem, casele care au anumite probleme. Deci trebuie să facem expertiza acestor case, dar platforma respectivă electronică, softul, partea de program, zicem, care este creată în cadrul proiectului, va permite...
Urmează
să fie completată. Deja, deci există posibilitate, deci este o bază de date, se deschide o celulă, se introduce careva date și așa mai departe. Adică acum, la moment, se creează doar, zicem, interfața respectivă, ca mai departe, în momentul în care vor apărea
cu conținut.
Exact, că vor apărea resurse financiare pentru a putea face această expertiză a acestor case, zicem, nu numai case, e vorba așa de, zicem, clădiri administrative, zicem, instituții școlare, este vorba de, zicem, instituții publice, eu știu, restaurante, cafenele, pentru că există, în dependență de activitatea care are loc, zicem, sau la o fabrică anumită, există anumite riscuri, zicem, și această programă va permite, zicem, ca ea să fie completată pe viitor cu informații cu acces către această informație, clar că de diferit nivel, în dependență de utilizatorii care deci vor să acceadă la această informație, și va fi, desigur, că o bază de date foarte utilă, în special pentru cei de la Direcția Situației Excepționale, așa, pentru noi,
dar desigur, și pentru autoritățile locale.
Pentru autoritățile locale, deci, ca coordonare și pentru toată populația.
Da, bine. Eu doresc din toată inima ca proiectul pilot să aibă o continuitate și nu numai la dumneavoastră în municipiu, ci și în alte localități, pentru că este un lucru mai mult decât important. Acum, chiar pregătindu-mă de această emisiune, știți, această problemă nu era la ordinea de zi, dar ea a apărut, dat fiind faptul, pentru că a fost și o tentativă de a fi audiat în Parlament, situația care s-a creat în municipiul Chișinău în legătură cu aprovizionarea instituțiilor preșcolare, școlare cu produse alimentare. Este o, hai să zicem așa, o situație foarte și foarte alarmantă, care nu poate să nu îngrijoreze pe toți cetățenii. Uite, dumneavoastră, în calitate de edil la unui oraș, unde sunt amplasate multe grădinițe, școli, de problema aceasta, în opinia dumneavoastră, ce ar putea face autoritățile publice locale și ce ați făcut dumneavoastră, dacă ați făcut ceva, sau lecția aceasta a municipiului Chișinău, dacă v-a pus în gardă, tocmai în această direcție, de a face ordine într-un domeniu care mai mult timp a fost lăsat, nu știu cum, în umbră. Așa s-a privit, pentru că și legea, desigur, de achiziție nu este sau nu este perfectă, sau este departe de a fi perfectă, creează anumite lacune, anumite, să zicem, neajunsuri, dar situația este foarte alarmantă. La dumneavoastră, în Ungheni, cum stau lucrurile? Am văzut că la 9 decembrie este convocată ședința ordinară a Consiliului, vor fi mai multe chestiuni abordate, pentru care și pregătirea de sezonul rece, o dare de seama a viceprimarului va fi în acest context, dacă va fi abordată și această problemă. Dacă ea există la Ungheni sau eventualitatea unor astfel de probleme, și cum poate administrația publică locală, primarul, Consiliul, să intervină în acest domeniu?
Desigur că ceea ce s-a întâmplat cu grădinițele din Chișinău, deci este strigător la cer, este situație ieșită din comun, una care trebuie să ne pună serios pe gânduri. Ceea ce mă îngrijorează pe mine este faptul că vorba cea moldoveanului este că noi, dacă nu tună, nu ne facem cruce. Doar după ce tună, atunci începem să ne facem cruce, începem să verificăm în toată țara, deci facem raiduri și așa mai departe. Părerea mea este că, normal că lucrul ăsta trebuie de făcut, dar cel mai important este să facem așa fel ca să prevenim astfel de situații. Din ce cauză se întâmplă lucruri de astea și nu numai în domeniul respectiv? Din cauza că noi trăim într-un sistem dezechilibrat. Deci într-un sistem în care el este destul de complicat, dar nu toate mecanismele lui își fac datoria până la urmă. Eu vreau să zic că să învinuim doar deci autoritățile locale de faptul că, uite, s-a întâmplat lucrurile astea, nu este corect. Din ce cauză? Atunci când se organizează concursul pentru licitațiile pentru procurare de produse alimentare pentru grădinițe, este format grupul de lucru, dar din păcate, deci achizițiile noastre publice, legea cu privire la achizițiile publice, în mare parte, deci cere ca câștigătorul licitației să fie cel care a oferit cel mai mic preț, iar din păcate cel mai mic preț nu înseamnă tot timpul calitate. Asta nu înseamnă că noi nu avem, pârghii ca să intervenim aici, noi o facem de foarte multe ori, deci chiar insistăm atunci când cineva a oferit cel mai mic preț, chiar cu riscul de a ne asuma anumite răspundere, deci să nu-i dăm câștig de cauză din cauza, pentru că știm care sunt prețurile pe piață și la astfel de preț nu poate fi livrată marfă de calitate. Așa? Și atunci, cu riscul de a obține niște contestații, încercăm să totuși să obținem așa o secțiune de aur, să contractăm, deci, acele produse alimentare care suntem siguri că sunt de calitate. Dar părerea mea este că este un lanț mult mai lung, nu doar numai concursul în identificarea, deci, agentului economic care va presta aceste servicii, deci este doar, zicem, esența sau lucruri de bază pentru a obține mărfuri sau produse de calitate pe masa copiilor. Mai departe, mai există și agentul economic care trebuie să-și facă datoria. Mai există și persoana care primește produsele alimentare nemijlocit la fiecare grădiniță, care trebuie să fie foarte competentă, așa, și să fie foarte atentă. Și în momentul în care s-au adus produse care nu corespund, trebuie să bată alarma, așa, deci sunt structuri speciale care pot să verifice și așa mai departe, pentru că este un lanț întreg așa de parcurs până ajunge, deci, în produsul respectiv pe masa acestor copii, și la fiecare lanț, dacă există, deci, o verigă slabă, desigur că există riscul ca, uite, pe masa copiilor să ajungă produse necalitative. Eu vreau să vă zic că am un viceprimar care, practic, în competențele dumnealui intră, zicem, verificarea, zicem, și buna funcționare a instituțiilor preșcolare. Periodic, deci domnul viceprimar se deplasează la grădinițele din oraș. Noi avem în jur de 2100 de copii de vârstă preșcolară în cele 6 grădinițe care le avem acum în oraș, pentru a verifica nu doar numai, zicem, practic pregătirea mesei, dar în general mult mai multe întrebări care țin de bună funcționare a unei grădinițe. Părerea mea este că există foarte multă lume care ar putea să îmbunătățească, deci, sistemul respectiv la diferite etape, și asta trebuie să facă. Fiecare să-și facă datoria așa cum trebuie. Grupul de lucru să-și facă datoria și să identifice persoanele care sunt potente să livreze, deci, produsele calitative. Agentul economic să-și facă datoria și să, deci, exact așa cum este scris în contractul respectiv. Persoanele care primesc marfa să fie foarte, deci, vigilente. Cei care urmează să verifice în cazul în care sunt semnalați, la fel să-și facă datoria. Până la urmă, chiar și bucătăreasa care pregătește produsele alimentare trebuie să fie cel care pune pe masa copilului deja. Adică este un lanț întreg și aici toată lumea trebuie să-și facă datoria. Pentru că tot ce avem noi mai scump sunt copiii noștri. Nu este o bogăție mai mare decât copiii, și eu înțeleg foarte bine de ce simt părinții care au copii de grădiniță acum, pentru că într-un fel sau altul fiecare simte undeva că, uite, și copilul lui ar putea să nimerească într-o situație de felul ăsta. Este o problemă noastră comună la care trebuie să ne gândim cu toții și depunem toate eforturile ca situații de felul ăsta să nu se repete.
Păi bine, nu vă supărați, domnule primar, partea teoretică asta este. Într-adevăr, este un lanț foarte lung, sunt mai multe persoane, sunt mai mulți responsabili. Practic, filtrul parcă ar exista, iarăși, partea teoretică, eu chiar nu-mi imaginez, atâtea sunt filtri, ca până la urmă, totuși, pe masă la copil să ajungă hai produse alterate.
Eu personal nu îmi închipui cum lucrul ăsta poate să se întâmple. Eu nu pot să ne închipui cum poate să întâmple așa lucru.
Aici
pentru că noi,
vrut să ajung.
Noi toată lumea facem același lucru la noi acasă, mă înțelegi? Deci noi mergem undeva, procurăm produse, noi le verificăm, le vedem termenul, dacă e expirat sau nu e expirat, așa? Adică doar că poate ciclul este mai mic, mai restrâns. Eu personal nu îmi închipui cum lucrul ăsta se poate întâmpla în orașul nostru. Deci, sincer vă spun, asta înseamnă că undeva în lanțul ăsta despre care vorbim, sunt niște oameni nesimțiți, absolut, care chiar nu-și fac datorii.
Chiar au avut, au activat curea credință în cazul de față, că altfel, cum să-i zici?
Eu sincer, nici nu pot să ne închipui cum poate un om să activeze curea credință sau poate cu incompetență în cazul respectiv. Dacă există astfel de oameni, trebuie să pur și simplu pedepsiți. Pedepsiți și foarte și foarte aspru. Deci nu putem să ne împăcăm cu gândul că așa ceva poate să existe în general.
Da. Mulțumesc că n-am putut să nu abordez această temă pentru că toată lumea este în alertă și în alertă maximă, exact dumneavoastră sau corect dumneavoastră ați menționat că fiecare din părinții are cum nu se simte bine când vede,
da, zici,
poate și copilul meu poate să fie într-o situație de asta, din acestea foarte și foarte neplăcute, dar eu iarăși sunt într totul de acord cu dumneavoastră. Practic, și în situația aceasta, când trăim în acest sistem defectuos, nu ar trebui să ajungem până la asemenea dereglări majore. Ați menționat dumneavoastră atunci când vorbeam despre proiectul pilot, despre orașul înfrățit Reghin din Polonia. Anul 2016 a fost unul în acest plan pentru dumneavoastră, pentru comunitatea dumneavoastră, iarăși unul plin de esență, de evenimente. Orașul Ungheni este probabil, uite, nu am făcut această statistică, printre primele din Republica Moldova, care are mai mulți frați și surori și aici în Europa și peste ocean, etc. Anul 2016 nu a fost o excepție în planul extinderii legăturilor cu străinătatea, care până la urmă obiectivul principal este de a prelua cele bune de acolo, de a avea prieteni peste tot și de a mișca lucrurile împreună sau de a face și alte lucruri bune împreună. Uite, în acest plan am văzut cu partea română ați avut câteva activități foarte, foarte și foarte importante. Chiar în ultimul timp s-a semnat un acord cu un municipiu foarte important, are un nume în România, este vorba de Cluj-Napoca. Felicitări din toată inima.
Mulțumesc.
Aș vrea să vă opriți la acest compartiment.
Cu adevărat, doar o singură mențiune. Deci, Reghin este orașul frățit din România.
A, din România,
și,
da,
și
exact.
În Polonia tot avem un oraș frățit care se numește Konin.
Așa, Reghin,
cu adevărat, anul acesta, anul 2016, pentru primăria orașului Ungheni. Pentru orașul Ungheni a fost un an foarte rezultativ în ceea ce ține, relațiile externe, pentru că este chiar o situație foarte reușită, pentru că am reușit în timpul unui an să încheiem acorduri de cooperare și înfrățire cu două mari orașe. Este vorba de orașul Iași, România, primar a municipiului Iași, domnul Mihai Chirică, și orașul Cluj-Napoca, primar a municipiului domnul Emil Boc. Deci două orașe mari, cineva cumva ne-a spus că, domnul primar, dar uite că orașele astea sunt mai mari decât orașul Ungheni. Cum ați reușit să vă înfrățiți? Păi răspunsul meu este următorul. Deci în orice familie există frați mai mari și sunt frați mai mici. Noi și în relațiile noastre cu Cluj-Napoca și în relațiile noastre cu Iașu am spus că noi vrem să fim în rolul acelui mezin, dar care este foarte străduitor, care își face foarte bine temele, care încearcă și chiar reușește în diferite domenii și vom face tot posibilul ca să fim la nivelul așteptărilor noastre comune. Și mai mult ca atât cu orașul Cluj-Napoca, cât și cu orașul Iași, deja ne-am fixat prioritățile în care vom lucra, vom coopera. Deja sunt și idei de proiecte comune care le vom realiza la Ungheni. Și vreau să vă zic că chiar dacă orașul Ungheni este mai mic ca dimensiune, noi avem ce oferi, deci, în orașelor noastre înfrățite. Și vom face lucrul ăsta cu mare drag, pentru că din relațiile acestea vom beneficia atât noi cât și partenerii noștri din România, în cazul de față. Vreau să vă spun că Iașu l-am ales din cauza că, în primul rând, pentru că este foarte aproape de noi. În orașul Ungheni seara noi vedem luminile de la Iași. Așa. Iașu este orașul cu care noi am avut mai multe proiecte comune. Planul urbanistic general, primul plan urbanistic general care l-am creat, a fost făcut cu specialiștii de la Iași, a orașul Ungheni. După aceea a fost un alt plan urbanistic general integrat care l-am elaborat în cadrul unui proiect cu finanțare europeană și la fel. Iașu a venit cu experiența pe care o are. Am studiat foarte mult experiența Iașului sau anume zona metropolitană, este foarte mult de vorbit, nu cred că îi reușim acum în emisiune, dar avem ce învăța foarte mult de la partenerii noștri de la Iași. Clujul a fost un oraș prin care am trecut de foarte multe ori până acum și de fiecare dată spuneam că, uite, așa cum arată Clujul, aș vrea să arate și orașul Ungheni. Este un oraș extraordinar, un oraș de la care poți prelua foarte multe inițiative frumoase și deja le-am preluat. Așa. Am preluat o inițiativă ce ține de bugetarea participativă. Deci am luat experiența Clujului și am format în 7 cartiere din orașul Ungheni grupuri de inițiativă. Aceste grupuri de inițiativă în cele 7 cartiere au venit cu deja idei de proiecte unde ei propun ca să fie amenajate niște zone în cartierele lor. Mi-a plăcut foarte mult această idee pentru că atunci când apare câte o problemă în un anumit cartier, primul lucru care îl fac, eu contactez șeful grupului de inițiativă, pentru că șeful grupului de inițiativă într-un anumit cartier este primul care trebuie să știe despre o anumită problemă și coordonăm activitățile noastre. Grupul acestei inițiative eu le văd ca un fel de consilieri, deci din partea cetățenilor, cu care consilierii, consiliul local pot să-și coordoneze activitățile sale. O inițiativă frumoasă care am văzut-o la Cluj și începem să o implementăm în orașul Ungheni. Este vorba de adopt un spațiu public, deci foarte multe zone din orașul Cluj au fost adoptate de agenți economici, unii ei amenajează aceste zone, iar primăria, deci, aplică, deci, un panou pe care scrie foarte clar cine este cel care a adoptat această zonă și în felul ăsta se rezolvă două lucruri frumoase. Apar zone foarte bine amenajate în oraș, iar agenții economici își promovează numele, își promovează produsele respective și vă dați seama că atunci când cetățenii văd că o anumită întreprindere care produce careva produse pe piața, zicem, orașului, mai are grijă și, uite, mai face și lucruri frumoase pentru oraș, desigur că atitudinea oamenilor față de aceste întreprinderi, față de aceste agenții economici este una deosebită. Noi, la rândul nostru, deci, până acum, la moment, ne-am străduit să oferim și noi orașelor noastre ceea ce avem noi mai bun. Colectivele noastre, și sunt niște colective foarte frumoase de la Palatul de Cultură din Ungheni, au vizitat de mai multe ori aceste orașe. Este vorba de colectivele noastre de dans popular, cum este Struguraș, alte colective artistice. Și credeți-ne că prietenii noștri din România apreciază foarte mult eforturile noastre de a veni cu o deci plus valoare, de a veni cu o culoare deosebită la activitățile culturale pe care le dezvoltă ei orașele lor.
Știți, atunci când ați vorbit despre adoptă un spațiu public, despre această inițiativă preluată, această experiență preluată de la Cluj-Napoca și bugetarea participativă, sunt două aspecte mai mult decât importante de implicarea cetățenilor în realizarea unor proiecte frumoase și foarte frumoase. Dar uite aici, când vorbim despre adoptă un spațiu public, chiar aș vrea foarte succint să vă opriți care a fost reacția celor care acelora către care dumneavoastră v-ați adresat. Una și a doua. Dacă în Ungheni este totuși delimitat spațiul public sau domeniul public de cel privat, pentru că este foarte important în orice localitate să știi cine este stăpânul. Aici este particularul sau privatul, aici este spațiul public, cine are grijă și în cazul de față, dumneavoastră, având spațiul public care cu forțele dumneavoastră, întreprinderii municipale, practic este imposibil astăzi la moment de a face regulă peste tot ca orașul Ungheni în spațiu public să arete într-adevăr ca un oraș european, v-ați adresat către agenții sau v-ați adresat agenților economici. Uite, acest primul, dacă este delimitat spațiul public sau domeniul public de cel privat și să știe fiecare stăpân a fiecărei parcele și a doua, care a fost reacția agenților economici la această adresare a dumneavoastră. După ce trecem la buget, pentru că suntem la fine de an și am înțeles că în timp cel mai apropiat veți adopta bugetul, un lucru foarte și foarte important.
Deci, suntem la începutul acestei inițiative și am identificat deci, un șir de, deci, de terenuri publice care ar prezenta, la părerea noastră, un interes către agenții economici din orașul Ungheni. Am făcut această listă deci, de bunuri imobile, să spun așa, pentru ca agenții economici să-și poată alege din aceste bunuri, deci un bun de care vor să aibă grijă, vor să-l adopte. Desigur că un agent economic ia un bun imobil după putințele sale. Asta poate fi o clumbă, asta poate fi, zicem, un parculeț, depinde de posibilitățile respective, dar asta nu înseamnă că în cazul în care un agent economic identifică un alt spațiu, care la fel este public, dar nu a fost în lista respectivă și o solicită, desigur că noi vom reacționa pozitiv la acest lucru și vreau să vă zic că lucrul ăsta se va face prin încheierea a unui contract,
așa, aici am vrut
pe
să
o anumită perioadă, așa.
Deci este o parte,
se va pune semnături
normativ,
exact,
cumva, da.
Se va pune semnături din partea administrației locale, eu ca primar a orașului Ghel, din partea agentului economic, ca director acestui agent, unde se vor pune foarte clar, deci, responsabilități, obligații ale părților, și cu posibilitatea de a prelungi această adopție în cazul în care părțile și-au onorat obligațiunile și nu există careva, zicem, conflicte între ele. Și așa este normal, că atunci când faci o adopție, trebuie să-ți faci datoria. În momentul în care nu faci lucrul ăsta, căutăm alt agent economic care își va face această datorie, poate mai bine. Noi încă nu avem experiența respectivă ca să vedem lucrul ăsta, pentru că abia acum suntem la început de cale, dar sunt solicitări și în momentul în care am explicat agenților economici acest lucru, la început am făcut-o cu un grup de agenți, am chemat la primărie, așa, și vreau să vă zic, s-au arătat foarte deschiși, așa, și au spus că noi vrem să facem lucrul ăsta.
Pentru orașul nostru,
plus la asta, deci este ca un agreement, ca o înțelegere între autoritatea locală și businessul privat, că ei oferă, deci, această adopție, așa, aduc o plus valoare, deci, orașului, pe de altă parte, ei își rezolvă și o problemă de promovare proprie a sa și nu ne se pare lucrul ăsta absolut normal. Absolut normal.
Da, bine, succes în domeniul dat. Și acum trecem la buget. La 9 decembrie va avea loc ședința Consiliului, vorbeam dumneavoastră, prin dispoziția dumneavoastră ați convocat Consiliul, la 5, dacă eu nu greșesc, nu mă înșală memoria, la 5 decembrie dumneavoastră ați anunțat audierile publice a bugetului.
5 decembrie, ora 2, pe această cale, așa, chiar aș invita toți cei care vor să participe la aceste dezbateri. Deci dezbateri vor avea loc la primărie.
Ce înseamnă, dacă are tradiții de acum aceste dezbateri publice și cu atât mai mult că ați preluat și această, hai să zicem, experiență a celor de la Cluj-Napoca prin implicarea cetățenilor din cartiere. Cum arată lucrul acesta? Ca după aceea să vorbim ce așteaptă pe ungheneni conform bugetului pentru anul viitor?
Nu, bugetul local a unui oraș cum este Ungheniu este un lucru foarte important, pentru că este un buget cu care vom lucra un an de zile. Este foarte important ca bugetul respectiv să fie echilibrat, ca partea de venituri și partea de cheltuieli să fie foarte bine definită. Absolut normal este că pe parcursul anului se fac, deci, ajustări atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli, dar este foarte important ca aceste schimbări să nu fie foarte mari.
Și să nu fie în minus, să fie doar în venituri suplimentare și proiecte suplimentare.
Exact, trebuie să, nici la partea de venituri nu trebuie să fie minus, nici la partea de cheltuieli nu trebuie să fie minus, când înseamnă că dacă ai la partea de cheltuieli minus, înseamnă că n-ai oferit un serviciu sau l-ai făcut lipsă. Eu personal, de exemplu, nu pot să înțeleg atunci când unele administrații locale au așa numit sol disponibil la sfârșit de an, Ce înseamnă sol disponibil la sfârșit de an? Asta înseamnă că s-au rămas niște bani. Asta înseamnă că ori ai planificat la venituri mai mult și n-ai dat tot la cheltuieli, ori ai făcut niște economii și n-ai prestat niște servicii. Mie mi se pare absolut normal ca la sfârșit de an să nu existe sol disponibil.
Sau bugetarea a fost cu carențe.
Exact, înseamnă că ceva nu s-a făcut bine la bugetare. Deci, mie mi se pare în mod normal este ca bani să nu ajungă. Pentru că asta este o situație absolut normală. De ce? Pentru că atunci când îți planifici să faci ceva la cheltuieli, așa ai balansat cu veniturile și au mai apărut încă careva idei pe parcurs, normal că partea de cheltuieli crește, iar partea de venituri nu tot timpul poți să o salți la nivelul așteptărilor tale, este absolut normal, deci câteodată să intri cu anumite datorii în anul care vine, pentru că asta înseamnă că ai muncit tot anul și ai dat curs multor inițiative care pe parcurs au mai venit, zicem, de la cetățeni și e clar că este bine ca această sumă să nu fie mult prea mare. Ceea ce ține de dezbaterile publice, deci vrem să le facem pentru că este foarte bine să mai auzim și de la cetățeni. Cu toate că este foarte greu să vii la dezbaterile publice, să ai o poziție fără ca să poți studia bugetul înainte de aceasta. Bugetul este un lucru foarte complicat, așa, deci cu foarte multe înscrisuri în el, foarte multe categorii de plăți. O persoană nepregătită îi vine foarte greu să înțeleagă ce este acolo.
Domnule primar, e simplu. Eu, în calitate de cetățean, nu știu dacă aș intra în toate detaliile, în toate nuanțele, dar aș vrea să știu.
Exact.
Ce mă așteaptă pe mine? Vor fi iluminări stradale suplimentare, străzi asfaltate, grădinițe mai dotate și așa mai departe. Uite, asta
e. Dacă dumneavoastră ați fi un ghenean și mi-ați dat întrebarea asta, v-aș spune în felul următor. Așa, deci bugetul orașului Ungheni este un buget care este un buget de consum în cea mai mare parte. Deci lucrările cu caracter capital nu sunt prevăzute în bugetul local. Lucrările capitale se planifică în bugetul național, așa, și aceste cerințe noi le facem către autoritățile noastre centrale, dar asta nu înseamnă că noi nu efectuăm lucrări capitale și nu facem anumite proiecte ce sunt de iluminat, deci mă refer nu doar la mentenanță, la schimbare, zicem, de corpuri sau, zicem, la întreținerea sistemului urbanistic, dar în cadrul a diferite proiecte, așa, din bani extrabugetari, care la fel sunt prognozați la partea de venituri, în buget, se realizează mai multe proiecte de infrastructură. De exemplu, anul 2017, noi la reparații, deci la construcții capitale, vom avea un proiect pe care l-am depus acum, cred că deja 2 ani și ceva în urmă, e vorba de programul operațional comun bilateral Ucraina-Moldova, unde în orașul Ungheni, pe stadionul central, care este unul profesionist, vom construi încă 2 stadioane mai mici pentru amatori. Deci, iată, este un partener care vine în bugetul orașului Ungheni la partea de venituri, dar care a fost adus din afară, ca resurs extra bugetar. Și exemplele astea sunt foarte multe care ne permit, să putem face, careva lucrări capitale în oraș. Ceea ce ține din resursele noastre proprii și din taxe locale, pentru că mi-a spus întrebarea ce veți face, la drumuri, pot să vă zic că în buget sunt prevăzute 2 milioane de lei pentru reparația străzii Alexandru cel Bun, o stradă ultracentrală în orașul nostru, care până acum...
Din resursele proprii,
care până acum n-a fost niciodată asfaltată. Deci s-ar părea straniu. În centrul orașului există o porțiune, o stradă, deci cu o lungime de circa 600 de metri, așa, care nu a fost asfaltată niciodată. Deci până acum am efectuat lucrările...
Este în varianta albă?
Da, este în variantă albă, am reușit și am schimbat apeductul, am construit canalizarea pe acest segment, că nu puteam să trecem la drum fără ca să facem lucrările respective, am efectuat lucrările de construcție a trotuarelor, ca oamenii cel puțin să poată circula pe aceste trotuare și în primăvară vom procede la partea de asfalt și va fi o stradă așa cum ne dorim noi cu toții. Ceea ce ține de alte lucrări, cum ar fi, deci, reparații de grădinițe, așa, cum ar fi, deci, lucrări de iluminat stradal, etc. Primăria orașului Ungheni are foarte multe proiecte depuse la, deci, parteneri străini, așa, din afara țării, cât și la fonduri din interiorul țării noastre, cum este fondul de eficiență energetică, cum este fondul de investiții sociale din Moldova, cum este fondul rutier, cum este fondul ecologic național, cum este fondul național de dezvoltare regională. Sper că n-am scăpat, dar poate mai sunt, așa. Deci, absolut peste tot noi avem depuse proiecte și la un moment dat, cu anumit interval de timp, deci, anumite proiecte sunt aprobate în momentul în care ele sunt, deci declarate ca fezabile, deci bine structurate, etc. Și în cazul ăsta partea aceasta de lucrări capitale nu apare expres, definită în partea de venituri, pentru că în momentul în care noi am aplicat la foarte mulți finanțatori, deci nu știm exact așa, în ce perioadă vom fi acceptați sau nu vom fi acceptați, pentru că din foarte multe proiecte care le scriem noi, nu toate proiectele sunt acceptate, dar în mare parte vreau să vă zic că totuși primim aceste finanțări. Aceea,
atunci când vorbim de finanțările externe, de la donatorii externi, păi este o problemă. Dar atunci când vorbim de bugetul local și când vorbim de bugetul la nivel național, problema problemelor, durerea durerilor, durerea de cap a autorităților publice locale, noi vorbim despre bugetul pentru anul 2017, dar probabil cu unii edil, consilierii locali și nu numai, cetățenii ar vrea să știe sau să-și vadă perspectiva, inclusiv și bugetarea nu pentru 2017, dar inclusiv și cu investiții capitale și pentru 2018, 2019 sau până la sfârșitul mandatului dumneavoastră și care ar fi continuitatea. Noi acum vorbim despre procesul de descentralizare, inclusiv și cel financiar. Dumneavoastră aveți experiență bogată în calitate de primar. Ce credeți dumneavoastră că lipsește azi și în cadrul legal, normativ, în Republica Moldova, ca dumneavoastră să aveți mâinile deslegate, să puteți lucra în perspectivă și să nu fiți, dacă greșesc, vă rog să mă corectați, să nu depindeți, inclusiv și politic, în rezolvarea acestor probleme. Este o problemă care doare și ea persistă. În strategia pentru descentralizare sunt prevăzute mai multe acțiuni, dar ele întârzie, inclusiv și dezlegarea dumneavoastră a mâinilor cu evaluarea patrimoniului, este un lucru extraordinar de important, pentru că este vorba de impozitare și este o resursă enormă, astăzi la moment nefolosită, acordarea posibilității dumneavoastră de a introduce anumite taxe locale cu consimțământul cetățenilor pentru a realiza anumite proiecte. Uite, în acest plan, dumneavoastră, dacă ați fi factorul decizional să rezolvați anumite probleme, care ar fi ele în prim plan și puțin în perspectivă?
Deci,
pentru dezlegarea mâinilor.
Despre descentralizare, deci se vorbește foarte mult, deci avem și strategia națională de descentralizare.
Foarte
deci este și un plan de acțiuni. Oful
dumneavoastră.
Așa. Deci, ce să vă zic eu? Eu sunt foarte sincer cu dumneavoastră.
Da,
și am să vă zic. Deci, eu personal, ca primar al orașului Ungheni, deci în al treilea mandat, eu nu obișnuiesc să caut oameni vinoveți. Din ce cauză? Pentru că atunci când mi se pare că cei din administrația centrală nu fac treabă așa cum ar trebui să facă, sau cei din legislativ, iarăși, parcă cuiva i s-ar părea că nu fac ce trebuie să facă. Eu îmi pun întrebarea, dar de unde sunt oamenii ăștia, nu sunt tot dintre noi? Și dacă nouă nu ne place ce fac ei acolo și dacă ne pare că ei nu sunt acolo foarte buni, din cauza că și noi aici, în teritorii, nu suntem chiar eminenți. Pentru că ei sunt tot dintre noi și tot au trecut într-o anumită sită și au ajuns acolo. Deci, până la urmă, ține de un nivel general de pregătire, un nivel general de performanță pe care le au oamenii noștri, care sunt o bogăție enormă, pentru că deci, atunci când există la un anumit serviciu, așa, o persoană care se potrivește foarte bine, deci competențele se potrivesc foarte bine acestei
persoane potrivite la locul
exact,
potrivit.
Atunci lucrul merge. Și atunci când, deci, nu se întâmplă lucrul ăsta, poți să ai și resurse financiare, poți să ai și absolut totul, dar dacă la locul potrivit stă o persoană care trebuie să stea la alt loc. Eu nu zic că nu este bună de ceva. Fiecare om este bun de ceva.
Pentru locul
exact
respectiv.
Locul lui. Doar în asta constă, poate și lucrul nostru a șefilor de administrație. Pentru că noi trebuie să fim acei lideri care să încercăm să găsim pentru toate locurile respective oamenii potriviți. Și numai în cazul ăsta lucrurile pot să meargă, mai bine. Și aici ține descentralizare. Eu vreau să spun că eu cred că lucrul ăsta nu va fi posibil atât timp cât noi în Republica Moldova nu vom avea o reformă administrativ-teritorială. Părerea mea este că țara noastră este mult prea tare fragmentată în administrații locale. Doar că poate greșeala care se face acum la moment este că se încearcă a se face această reformă de sus în jos, se încearcă a se face niște strategii care încep să le implementeze de sus în jos fără ca să le discute suficient de mult cu cei de jos, adică acolo unde ele vor fi implementate. Și dacă vorbim despre reformă administrativ-teritoriale, există bune experiențe. De exemplu, am studiat experiența Letoniei, care e o țară aproximativ după populație puțin mai mică ca Republica Moldova, dacă considerăm că în Republica Moldova sunt undeva 3,5 milioane, zicem, de cetățeni, o cifră care ar putea să fie și mai mică, așa, deci în Letonia sunt 2,4 milioane de cetățeni și acum, uitați-vă, noi administrații locale, nivel 1 și 2, avem în jur de 1000 și ei în Letonia au 109 administrații locale plus 9 orașe, 118. Păi este diferență dintre 1000 și 118. Deci ei au administrații locale de 5 ori mai puține. Bine, și ei au avut o fragmentare foarte mare, așa cum avem noi acum la moment, dar ei au făcut această reformă. Cum au făcut-o? Mi-au făcut-o de sus în jos. Au făcut-o de jos în sus și n-au discutat reforma respectivă nici chiar cu primarii localităților. Bine, au discutat-o, dar n-au pus în seama lor, zicem această reformă. Reforma s-a făcut în felul următor. Asta ne-au spus-o cei din Letonia. Deci, în 4 localități mai mici, așa, unde existau primării, sau 5 localități poate, s-a făcut un sondaj, așa, și s-a spus oamenilor în felul următor. Stimați locuitori acestor 5 localități, dumneavoastră puteți să alegeți, să aveți primării sau administrații locale, depinde în fiecare țară cum se numesc ele, nu contează. Deci în diferite țări se numesc diferit. O să aveți administrații locale în fiecare primărie sau, dacă facem o singură administrație locală și tot cu dumneavoastră decidem unde să o amplasăm, dar vă propunem să vă facem în fiecare localitate grădiniță, în fiecare localitate, deci drumuri, să aveți apă, să aveți canalizare, să aveți servicii, să aveți iluminare, să aveți transport public care să circule, deci, bine în localitățile date. Și oamenii au spus, nu, vrem partea a doua. Și să rămână administrația doar în una din localitățile respective. Adică cum s-a făcut această reformă? S-a făcut această reformă de jos în sus, doar că administrația centrală a identificat niște resurse financiare concrete, pentru că ca să poți sta în fața oamenilor, să-i poți motiva prin faptul că ai făcut infrastructură de drumuri foarte bine pusă la punct, că ai tras apă de calitate, că ai făcut stație de epurare, tratare și așa mai departe, că ai făcut grădinițe, este nevoie de bani. Adică eu consider că doar cu
Banii aceștia apar în urma amalgamării acestor unități administrative-teritoriale?
Eu cred că trebuie să apară și înainte de aceasta, pentru că în rezultatul amalgamării eficiența va veni mai târziu puțin. Va fi mai târziu, dar ar trebui să fie niște resurse financiare a priori, deci înainte de a
dar
face
dar de ce în sistemul reformă? Actual? Întrebare. Nu este efectiv. De ce sistemul actual nu este efectiv? Și dumneavoastră deci, insistați sau opinia dumneavoastră?
Nu,
este opinia dumneavoastră că sunt multe unități administrative și sunt ineficiente.
Din cauza,
de ce? Din ce cauză?
Din cauza că atunci când suntem foarte tare fragmentați în administrații locale, este foarte mică probabilitatea că într-o administrație locală vom avea specialiști foarte bine pregătiți pe toate domeniile. Adică, normal că oamenilor, dacă îi întrebați în felul următor, uitați-vă, în momentul în care un om dintr-o localitate, dintr-un sat, vrea să-și construiască o casă, el trebuie să meargă undeva, la autoritate, să-și ia un certificat de urbanism. Certificat de urbanism nu sunt altceva decât niște condiții pentru proiectare. După aceea el trebuie să meargă să-și facă un proiect, așa, să vină cu proiectul respectiv iarăși la unitatea respectivă, să-i aprobe proiectul, după aceea să facă construcție. Acum, dacă întrebați pe un om, ai vrea să ai în satul tău, uite așa, un serviciu? Omul zice că sigur că vrea. Așa, până la urmă. Păi de ce să mă duc undeva departe dacă ar fi să fie, uite aici? Dar nu cred că este chiar posibil lucrul ăsta, să avem tot felurile de servicii absolut în toate, deci, localitățile noastre. Eu vă dau un exemplu foarte simplu. Noi la Ungheni avem o instituție care se numește Casa pentru Toți. Este o instituție pentru copii cu dizabilități severe, pentru cei care sunt în, deci, în scaune cu rotile. Și acum spuneți-mi, noi putem să facem, uite, astfel de case pentru toți în toate satele din raionul Ungheni. Dar sigur că nu. De ce? Pentru că vor fi niște investiții foarte mari, pentru că este nevoie de clădiri, este nevoie de personal bine pregătit, este nevoie și de beneficiari care poate în localitatea respectivă sunt 2 sau 3, așa? De ce? Un astfel de serviciu trebuie organizat într-un pol de creștere. Astfel de serviciu poate fi organizat, zicem, la Ungheni, așa? Cu posibil niște intervenții și, deci, inclusiv și financiare din partea altor administrații locale, dar cu posibilitatea ca să primească serviciul respectiv într-un pol de creștere, zicem, într-o localitate respectivă. Adică ideea este că nu putem crea niște servicii de calitate pe un loc gol. Servicii de calitate pot fi create acolo unde deci există anumite tradiții, unde există experiență, unde există forță și relații de producere și prestări de servicii, etc. Adică ideea aceea că în fiecare sat, zicem, să avem numai decât școală, nu zic că nu este bună. Este bună până la urmă, dar nu cred că este posibilă absolut. Școală bună să avem în toate localitățile. Și atunci când cineva încearcă, știți, să folosească deci, ideea, apropo, una bună de optimizare, pentru că nu este altă ieșire, așa, și este o experiență care este studiată și din alte state. Să zică că cineva închide școli și așa mai departe. Deci nu trebuie să speculăm pe aceste lucruri și spunem foarte clar că pentru a face o școală bună nu putem face orice unde. Așa, trebuie să o facem acolo unde există posibilitate să o creăm și să creăm toate condițiile ca orice copil să ajungă la această școală bună, să avem drumuri bune, să avem transport bun, să putem face aceste conexiuni și acești copii să aibă acces la acest nu știu, tip de servicii, să zicem, diferent.
Uite, acest proces la care v-ați oprit dumneavoastră și în opinia dumneavoastră ar fi soluția. În opinia dumneavoastră, așa vedeți dumneavoastră soluția. Cât timp este necesar pentru a implementa? Pentru că 2017 încă mai are factorii decizionali, mai au mâinile dezlegate. 2018 este unul electoral. Gata. Cu toate că nu știm nici ce va fi în 2017. Sunt diferite opinii la acest compartiment, alegeri anticipate, etc. 2018 este anul electoral. Discuția de care vorbiți dumneavoastră, una care ar trebui, în opinia mea de acum, la nivel național, la modul cel mai serios, cu toți factorii, dar în primul rând cu cetățenii discutat, aici, ca cetățeanul știe care ar fi plusurile, care ar fi minusurile. Și în consecință să decide el și să spună, da, noi acceptăm chestiunea aceasta sau varianta, sau poate să fie câteva variante, dar lucrul acesta trebuie discutat până la moment încă nici variantele nu sunt cunoscute. Știm că, adică, există o opinie că amalgamarea ar fi o soluție, altcineva este că cooperarea intermunicipală ar fi altă soluție, etc. Nu ne-am oprit la o decizie, la una, poate nici nu trebuie să fie numai una singură, dar vorba este la nivel național, la nivel de fiecare localitate, lucrurile acestea să fie discutate și localitățile să aibă dreptul să decidă în consecință. Lucrul acesta nu este pornit. În timp, întrebare, în timp, cât ar trebui? Pentru că de acum ieri ar fi trebuit anumite lucruri.
Exact, cu adevărat, deja discuțiile respective trebuiau să aibă loc, pentru că o eventuală reformă administrativă teritorială nu poate fi făcută oricând. Ea trebuie să fie făcută înainte de următoarele alegeri locale. Pentru că în momentul în care, deci, din 4 unități administrativ teritoriale vor ajunge să fie doar una, Asta înseamnă că toți cei din localitățile respective trebuie să fie foarte clar că după alegerile locale generale, deci vom avea o singură, de exemplu, primărie, așa, și vom fi toți în această primărie, și atunci candidat la funcție de primar, probabil că vor fi toți cei care sunt, poate primari sau poate eventual care urmau să candideze în localitățile lor, acum vor candida pentru această municipalitate, zicem, mai mare. Ca timp, desigur că termen limită ar fi anul 2019, pentru că atunci vor avea loc alegeri, zicem, locale generale, iar discuțiile trebuie să începute deja trebuie să facă aceste discuții. Și eu aș zice că eu nu sunt sigur că noi avem forță să facem lucrul ăsta pe întreg teritoriul țării noastre, dar în momentul în care nu putem face pe întreg teritoriul, am putea să încercăm să pilotăm, pentru că atunci când se fac anumite proiecte pilot, deci se încearcă, deci în practică, deci o anumită abordare a situației. Deci există o teorie, există niște așteptări. Acum, ca să vedem până la urmă cum lucrează, trebuie să încercăm să facem lucrul ăsta, hai zicem așa, în condiții de laborator, nu chiar pe linie, deci largă, să spunem așa. Așa aș vedea eu până la urmă. În cazul ăsta, probabil ar trebui să se facă, deci o analiză pe întreg teritoriul țării, se vadă, zicem, unde avem cele mai mari șanse, zicem, să pilotăm acest proiect, adică acolo unde oamenii deja sunt mai mult sau mai puțin convinși că vor să facă lucrul ăsta, cred că cu ei trebuie să începem. Nu să începem cu aceia că trebuie să-i convingem pe oameni că trebuie să ne asculte cel puțin, așa? Pentru că atunci șansele noastre de reușită vor fi mai mici. Deci trebuie să mergem pe formula unei rezistențe minime. Altfel, se complică lucrurile chiar din start. Și iarăși, cum am zis la început, eu cred că doar cu convingeri, doar cu motivații, nu putem face lucrul ăsta. Trebuie să fie motivații teoretice, motivații trebuie să fie practice. Omul este o ființă rațională, este o ființă care are rațiune. Asta îl deosebește de celelalte specii care există, și omul alege dintre două situații, dacă are rațiune, pentru că are rațiune dintre două variante, una mai bună și una mai proastă, alege o variantă mai bună. Și așa este normal să fie. De aceea, cu oamenii trebuie de discutat. Și eu sunt sigur că oamenii au foarte multă înțelepciune și oamenii vor înțelege că în anumite situații, deci îmi trebuie să procedeze anume în felul ăsta. Dar asta este o abordare. Pot să fie și alte abordări care au la fel dreptul la viață, dar pentru asta trebuie să discutăm. Și nu este exclus că chiar în cadrul, zicem, unei țări, așa mică cum este Moldova, pot să fie la început câteva abordări. Așa, deci nu neapărat...
Inclusiv și implementări.
Exact, și implementări diferite.
Pentru a demonstra
care este
În Statele Unite puteți vedea diferite administrații publice locale funcționale.
Exact.
Cu un primar administrator, cu altul pur și simplu care taie bani.
În Statele Unite Americii, de la un stat la altul, legile sunt diferite. Așa,
legile deci, sunt diferite.
Într-un stat, pentru o anumită acțiune, deci poți să te pedepsească pe altul, nu te pedepsești, sau doar deci te amendează cumva, sau te avertizează doar numai, și așa mai departe. Adică
ștergem stereotipurile,
exact,
eliminăm
exact
frica și punem pe cântar raționalul. Bine, dar în acest proces, când întrebarea aceasta a fost pentru dumneavoastră, în procesul de descentralizare, ca oraș care de acum este municipiu, care ar fi rolul ungenilor, municipiului ungheni, în acest proces de descentralizare și de reformă administrativ-teritorială? El și-a atins orașul, municipiul, și-a atins apogeul său de pol de creștere sau mai poate să fie furnizor de servicii? Pentru că, până la urmă, dumneavoastră ați început să vă extindeți livrarea de servicii localităților din imediata apropiere. Uite, concret despre unghe.
Domnul Rusu, mie îmi place când dumneavoastră numiți orașul nostru municipiu.
Păi da, dar am zis că o să revenim la, aceasta.
Până când, dacă să vorbim la moment, noi am obținut doar statut de municipiu.
Așa.
Am obținut doar statut de municipiu. Păi da. Și eu chiar nu vreau să zic că nu s-a făcut nimic. S-a făcut un lucru foarte important. Deci s-a dat startul unor acțiuni care urmează să se facă. La moment, deci, este doar statut de municipiu, pentru că m-ați întrebat cum văd eu orașul Ungheni. Eu cred că la început...
Cu statutul de municipiu,
eu îl văd acum la moment în felul următor. Deci, orașul Ungheni primește statut de municipiu intravelanul și extravelanul existent la moment, fără a deranja localitățile învecinate. Dar noi trebuie să primim nu doar numai schimbare de denumire. Așa. Noi trebuie să primim și alte, zicem, și alte
esența, să fie umplut, exact. Umplerea cu esență. Care ar fi esența?
Deci esența ar fi, zicem, următoarea. Acum la moment, eu am spus-o și la dumneavoastră în misiune, poate mai înainte, acum la moment, deci bugetul orașului Ungheni se formează exact la fel, după aceleași reguli, ca bugetul oricăror, zicem, unități administrativ-teritoriale rurale, și este bugetul nostru mai mare numai din cauza că noi avem populație mai multă, noi avem elevi mai mulți, noi avem, zicem, copii de vârstă preșcolară mai mulți,
agenți economici
mai mulți, și de aceea el este mai mare. Dar, deci, per cap de locuitor, per cheltuieli pentru întreținere anumite structuri urbanistice, așa, noi nu avem nimic de câștigat.
Ați deci vorbit de strada neasfaltată niciodată în centrul orașului.
De exemplu, dacă într-o locație rurală nu există străzi asfaltate, dar există doar străzi, zicem, în variantă albă, hai să spunem, că acelelalte chiar e rușine, chiar să le avem, cu toate că le avem. Și le avem, asta este situația care este. Păi, ca să asiguri mentenanța unei străzi în variantă albă, este una, deci îți trebuie doar un grader, așa, care
la anumite perioade,
ideală,
da,
de două ori pe an, primăvara și toamna, așa, va trece cu graderul și va nivela și poate veni cu puțin adaus de material, dar foarte puțin, și deja se poate demers pe drumul ăsta. Păi atunci când ai exact aceeași lungime, să presupunem, de drum în asfalt, și deci, asfaltul necesită, deci, plombări, păi cheltuielile sunt absolut diferite. Și atunci când, de exemplu, ai și zone verzi, și parcuri, și, zicem, apă și canalizare care trebuiește întreținută, nu zic de extindere, nu zic de înlocuire, dar de mentenanță, de întreținere. Deci în aceste localități care au un grad de urbanizare mai înalt, este nevoie de mult mai mulți bani pentru a putea întreține această structură urbanistică. Primul pas care s-a discutat, dar până la urmă, la moment până când nu s-a ajuns, dar eu sunt sigur că se va ajunge, este că din impozitul pe venit a persoanelor, impozitul pe venit la salariu a persoanelor care îl plătesc către stat, să nu se lase în orașele noastre doar 20% și să plece 80% în bugetul consolidat, dar noi am venit cu o propunere ca să ne lase cel puțin 40%.
Noi municipiile.
Municipiile, da? Și 60% să plece în bugetul, deci,
cât ar fi pentru Ungheni?
Deci pentru Ungheni, diferența aceasta între 20 și 40, întrebare foarte bună, așa, este în jur de 9 milioane de lei. 9 milioane de lei, așa, la Ungheni ne-ar permite să dezvoltăm mai multe proiecte investiționale, inclusiv drumuri, trotuare, intrări în curți, etc. Un grătar lipsă, deci la scurgere de ape pluviale sau la un sistem de canalizare. Astea sunt cheltuieli ca să-l pui la loc. Nu zic cum a dispărut, că cineva nu și-a ținut mâinile la loc, așa, și l-a luat de acolo și l-a dus, nu știu, la fier uzat, sau că l-a deteriorat și așa mai departe. Asta e altă întrebare. Dacă să-l pui la loc, îți trebuiesc resurse financiare. Și în cazul respectiv, eu vreau să vă zic că orașele sunt defavorizate.
Dumneavoastră nu cereți mult. 20%
deci,
doar.
Pentru început. Pentru început.
Poftă veni mâncă.
Eu vreau să zic că există, părerea mea este o nedreptate. Pentru că dacă să facem o analiză, în orașul, în raionul Ungheni, există jur de 18.000 de unități de transport. Și atunci când 15.000 de unități de transport sunt
din
din 18 sunt în orașul Ungheni și orașul Ungheni nu primește practic expres, nu primește defalcări din impozitul rutier, care îl plătesc absolut tot cei posesori de autoturisme sau camioane și așa mai departe, care sunt în orașul Ungheni. Noi nu primim de acolo nimic, așa? Deci se pune întrebarea, bine, dar cum facem drumurile? Bine, că pe parcursul a mai mulți ani au mai fost ani când din fondul rutier s-au dat în anumiți ani anumite sume, nu atât de mari. Nu, eu știu la ce vă referiți, vă referiți
la
factorul politic.
Nu, mă refer la nimic.
Vreau să vă zic că vă referiți și la lucrul ăsta. Eu vreau, iarăși, să fiu foarte sincer, pentru că ne aude foarte multă lume. Deci, noi să excludem factorul politic definitiv, nu cred că este posibil. Lucrul ăsta este
în toată lumea.
Așa. Dar să facem ca lucrul ăsta să fie unul chiar ieșit din comun și să... Deci factorul politic nu, deci exclus definitiv nu poate fi. Pentru că orice deputat, chiar dacă el o să fie, hai zicem, dintr-o localitate anumită și va fi pe circumscripții, zicem, delegat să fie în Parlament, normal că el va ține la localitate lui, el va ține să facă relații foarte bune cu primarul respectiv și el undeva va loba interesele respective. Trebuie să fie bun simț, așa, trebuie să fie măsură, așa, și eu vreau să vă zic că prioritatea trebuie să dea totuși până la urmă proiectelor fezabile. Eu de multe ori am spus că nu este atât de mare problema în resurse financiare, cât în capacitatea noastră de a genera proiecte fezabile, proiecte foarte bine puse la punct, echilibrate, atunci când nouă tot ne pare că proiectul nostru este unul foarte bun, dar dacă este supus unui control așa de specialiști foarte buni, îți găsește că proiectul dumitare poate să lucreze doar un an, doi, după aceea nu o să mai lucreze sau o să meargă în jos și așa mai departe. Iată, asta este cea mai mare problemă, credeți-mă, să putem genera acest
proiect. Eu nu știu ce înțelegeți dumneavoastră ce este în spatele afezabil, cu toate că înțeleg sensul.
Nu,
dar este vorba și de altceva. Că mai este și altă parte. Sunt gazoducte care nu sunt funcționale, milioane puse. Pentru că iarăși vorbim de gospodărie, exact, de administrare,
miliarde. Nu s-au făcut calcule. Deci eu vă dau un exemplu foarte simplu. Deci noi normal că în orașul Ungheni noi avem practic 100% conectare la apeduct. Bine, mai
în
este
orașul Ungheni.
Este acolo 0,4%, deci mai sunt unii
0,4%,
deci pe la periferie, care totuși nu au apă.
Și
deci,
canalizare?
Canalizare avem în jur de 65%, doar numai conectați. Deci 35% nu sunt conectați la canalizare. E vorba de localitățile învecinate, care sunt case la sol. Fostele sate care, zicem, acum sunt în componența orașului. Acum, uitați-vă, în momentul în care mergem și construim, rețea de canalizare, nu putem să obligăm toată lumea să se conecteze la rețeaua respectivă de canalizare. Vă dați seama, am cheltuit bani pentru a face conductele magistrale respective, iar când ajungem la casa omului, el zice că nu are nevoie de serviciul respectiv, pentru că el nu știe ce înseamnă canalizare, pentru că case construite prin anii 50-60, așa, noi nu putem să ne băgăm în curtea omului pentru că e proprietate privată și să-l obligăm, deci să intrăm cu țeava la el, deci el trebuie să conștientizeze lucrul ăsta, că el are nevoie de nu doar numai de apeduct, că apeduct știu toți că au nevoie. Dar uite că au nevoie de canalizare, nu știu toți. În cartierele noi suntem obligați prin certificatul de urbanism. Acolo îi punem condiții, numai că trebuie să fie racordat la toate sursele, pentru că trăim în secolul 21 și așa mai departe. Dar pentru casele vechi avem o foarte mare problemă. Și atunci, uitați-vă, eu vă dau un exemplu foarte clar în Ungheni. Când am pe o stradă anumită, într-un cartier, deci am refăcut complet, deci rețeaua de apeduct, s-au conectat 100%, deci la rețeaua, deci de apeduct, iar la canalizare s-au conectat în jur de 72. Deci 28% nu s-au conectat. Și asta înseamnă că investiția noastră care am făcut-o noi per număr de gospodării normal conectate este mai mare. Dar investiția respectivă trebuie să se recupereze. Mă înțelegeți? Adică dacă făceam un studiu și punem 2-3 străzi alături și luăm niște angajamente la persoane respective că ele se vor conecta,
exact,
așa, și vor pune pe proprie răspunde se vor conecta, și dacă pe strada X, așa, sunt doar numai 65 de doritori, dar pe strada învecinată
Ante,
Y sunt 90.
Ante, nu post.
Exact. 90, atunci o facem aici unde este 90. Acei cu 65, lăsați-i mai să mai coacă, așa, să înțeleagă, exact, că nu doar exact. Trebuie să-ți faci un WC în spatele grădinii acolo și să sape o groapă și spui că nu am nevoie pentru că ea se umple odată la 5 ani, dar este absolut normal să fii conectat la canalizare pentru că, mă rog, sunt niște situații deja indiscutabile.
Deci, un aspect din ceea ce am vorbit noi, municipiul Ungheni, este plus 20%, 9 milioane.
Asta ar fi un prim pas.
Altceva?
Altceva ar fi, zicem, defalcări de la fondul rutier. Și defalcări nu în fiecare an, când mai mult, când mai puțin, dar trebuie să fie o formulă fixă, clară,
exact previzibilă.
La ceea ce spuneți dumneavoastră, ca să-ți poți face niște planuri, nu pe un singur an, dar multe anuale, ca să poți asigura o continuitate, ca să-ți faci proiecte deci de scurtă durată, de termen mediu și termen lung. Așa, până la urmă. Atunci ai spus să faci o prognoză anumită, că anul ăsta, deci încep deci o lucrare și fac, uite, o etapă, după aceea, ca pe, cum aș face pe moduli, ca la Lego. Așa, pui o piesă, pui a doua, pui a treia, pui a patra și la urmă obții...
Apare ansamblu, da.
Apare ansamblu celălalt care trebuie să fie. Dar lucrul ăsta poate fi făcut doar în cazul în care, cum a spus dumneavoastră, vom avea niște venituri prognozabile. Prognozabile. Așa. Și atunci poți să-ți faci, deci, și proiecte multianuale. În cazul în care noi vom primi, zicem, acest statut deci, de municipiu, nu doar numai, zicem, acum, așa care cum este la moment care l-am primit, dar vor fi și modificările respective, deci noi vom putea crea mai multe locuri de muncă. Noi vom putea oferi servicii publici de calitate, nu doar numai pentru cei care trăiesc în orașul Unghii, dar și pentru cei care sunt în regiunile învecinate.
Atunci când vorbim de polul de creștere, ca să fie unul
exact,
foarte funcțional.
Servicii de care spun doamne, intercomunitare sau intermunicipale, ele se numesc diferit. Deci eu vă dau un exemplu foarte simplu. Apă Vital Iași. Deci noi ținem legătură foarte strânsă cu cei de la Iași, pentru că este un oraș foarte aproape și mai sunt eu și înfrățiți, așa. Deci ne-au spus foarte clar că serviciile de apeduct și canalizare care sunt livrate localităților rurale din afara Iașului, deci nu se acoperă. Nu se acoperă. Ce înseamnă lucrul ăsta? Asta înseamnă că Iașul trage greu respectiv pentru a oferi apă de
și
calitate.
Atunci dumneavoastră vă gândiți sigur să că, sau
exact,
să nu
păi
prestați aceste
gata,
servicii.
Noi suntem gata să oferim aceste servicii pentru că este absolut normal să o facem, pentru că ei nu pot să-și creeze un operator de apă și canalizare în fiecare sat. El, pur și simplu, nu o să existe. El nu o să existe. El, din punct de vedere economic, nu poate să reziste. Și noi putem de la Ungheni, să zicem, să oferim acest serviciu într-o rază cât se poate mai mare, dar pentru ca să putem face lucrul ăsta, trebuie să avem forță. Adică trebuie să ni se dea ceea ce ni se merită să ni se dea. Nou, atunci când ai un număr atât de mare de unități de transport, păi trebuie să-i defalci deci în direct proporțional numărului respectiv. Mai mult ca atât, mai sunt și alte carențe. Eu vă aduc niște exemple. De foarte multe ori, chiar și fonduri atât locale, cât și fonduri, deci din afara țării, oferă granturi de anumite mărimi fixe pentru localități, indiferent de dimensiunile lor. Și eu vă întreb, este corect sau nu? Eu zic că nu este corect. În momentul în care eu particip, nu numesc denumirea fondului, de exemplu, fie că este intern sau este extern, și per unitate administrativ-teritorială, se dă maxim 100.000 de euro, de exemplu, da? Și participă orașul Ungheni cu 40.000 de locuitori și participă un alt oraș, de exemplu, cu 9.000 de locuitori, dar primim în rezultatul în care suntem foarte buni aceeași sumă de 100.000 și rezolvăm fiecare în parte problema noastră, păi eu rezolv de 4 ori mai puțin. Mă înțelegeți? Adică în cazul respectiv ar trebui totuși să țină deci să ia în valoare și ca condiții și dimensiunile acestui oraș. Să nu ne limiteze pe noi în momentul în care am făcut un proiect foarte bun, așa? Și el este fezabil și am calculat foarte bine. Am făcut un buget, l-am discutat cu cetățenii. Posibil în cazul ăsta ar trebui să fie nu 100.000, dar ar trebui să fie 400.000. Și atunci ce a făcut noi cu 400.000? Așa, de exemplu, nu știu, infrastructură de drum sau infrastructură de rețea de canalizare. Exact același lucru l-a făcut și colegul nostru dintr-un oraș care are dimensiuni de 4 ori mai mică cu 100.000. Dar și el a fost bun și noi am fost bun. Doar că nouă ni s-a dat de 4 ori mai puțin și lui s-a dat de 4 ori mai mult. Deci, mie mi se pare aici nu chiar corect. De foarte multe ori se zice și în felul următor. Bă, că la Ungheni și așa se fac multe proiecte, hai să dăm la cei care nu au. Eu consider că nu este corect. Trebuie să se dea finanțări acolo unde există, deci, potențial ca aceste finanțări să fie valorificate corect, așa, și ele după aceea să dea plus valoare. Plus valoare. Adică, ce am în vedere? Într-o galeată care are 10 litri, trebuie să tori maxim 10 litri. Dacă tori 20, 10 se varsă. Și într-o galeată care are 200 de litri, degeaba tori 20, pentru că se acoperă doar fundul.
Domnule primar, în discuția noastră de astăzi mi-am propus mai multe subiecte. Cu păreri de rău, noi de acum am și depășit timpul acordat emisiunii. Da.
Mai avem și alte lucruri de făcut.
Nu, mai, în planul că mai avem încă multe lucruri de discutat, multe probleme de abordat. Noi doar, hai să zicem, nici nu în profunzime am abordat, nici n-am abordat în profunzime ceea ce am abordat. Dar pe final, totuși, nu aș vrea să mergem mai departe până când nu v-aș întreba, dar foarte și foarte succint, sunteți satisfăcut de anul de realizările anului 2016, pentru că nu suntem, mai avem o lună până la fine, dar oricum a fost unul complicat, inclusiv sau în primul rând din punct de vedere financiar, foarte complicat. Mă rog, nimeni nu a stat cu mâinile în sân, câte ceva s-a făcut la Ungheni. Dacă dumneavoastră, împreună cu cei care sunt alături de dumneavoastră, sunteți satisfăcuți de ceea ce ați reușit.
Deci eu pot să zic că am depus eforturi, inclusiv și în anul 2016. Deci dacă mă întreabă cineva dacă aș fi putut să fac mai mult, zic nu, oameni buni, eu mai mult n-am putut să fac pentru că am lucrat la limite, dar nu pot să fiu absolut satisfăcut așa de ceea ce am reușit să facem în anul 2016, pentru că în 2015 am făcut mai mult. A fost un an foarte complicat, a fost un an foarte greu și doar datorită faptului că am avut proiecte depuse anterior și am avut niște relații stabilite, deci la nivel local, la nivel internațional, am reușit să asigurăm și să asigurăm o continuitate a unor proiecte. Dar nu a fost cel mai bun an, așa, a fost un an cu adevărat foarte greu. Eu sunt o persoană foarte optimistă și cred că anul 2017 va fi unul mai bun.
Ați răspuns la întrebarea eventuală care ar fi așteptările pentru 2017 eu la general, dar e clar.
Exact.
Sperăm să fie unul mai bun. Da. Aici, stimați radioascultători, punem punct emisiunii noastre. Nu înainte însă de a vă reaminti că l-am avut în studio pe domnul primar al municipiului Ungheni, Alexandru Ambros. Vă mulțumesc, domnule primar, pentru că ați răspuns invitației noastre și ați participat la această emisiune din toată inima. Vă doresc succese pe final de an, la începutul anului viitor, realizări frumoase pentru dumneavoastră, pentru ungheneni și fie ca statutul de municipiu într-adevăr să aibă un conținut foarte consistent, să aveți dumneavoastră de câștigat ungheneni și toți ceilalți care vă vor vizita. Și din toată inima doresc ca la Ungheni să vină oameni, mai puțin să plece de la Ungheni, adică să aibă la ce veni. Adică să fie un pol de atragere, nu numai un pol, cum zice noi obișnuim, pol de creștere, un pol de atracție pentru toată lumea. Aș fi vrut să vorbim despre întreprinderea dumneavoastră care chiar am vrut să ne oprim la acest subiect, dar probabil cu prima ocazie la întreprinderea dumneavoastră de salubrizare care a fost una s-a încercat un proiect, s-a revenit înapoi la întreprindere municipală. Sunteți printre puținile întreprinderi care aveți întreprindere de gaz în subordinea dumneavoastră municipală și chiar aș fi vrut să vă întreb ce ar însemna aceasta. Când vine gazul din România, sunt mai multe subiecte, podul peste Prut, mai multe subiecte care avem să le discutăm, dar pentru emisiunea viitoare le lăsăm. Eu vă mulțumesc încă o dată pentru participare și dumneavoastră, stimați radioascultători, pentru faptul că ați fost alături de noi pe parcursul acestei emisiuni. Dacă domnul primar... Da.
Și eu
cu plăcere,
și de fiecare dată când vă veți invita, voi veni cu plăcere să discutăm aici la noastră emisiune.
Da, mulțumesc, domnule primar. Și îndemnul meu de totdeauna, stimați radioascultători, pe final de emisiune este rămâneți cu Vocea Basarabiei. Pe curând!
Ascultă Vocea Administrației Publice Locale, emisiune realizată de jurnalistul Victor Rusu. Este emisiunea care îți aduce noutățile din activitatea primăriilor și consiliilor locale. Emisiunea care abordează problemele satelor și orașelor noastre, dar care vine și cu bunele practici din teritoriu și din alte țări europene. Cum să transformăm uitatele noastre sate în localități de tip european? Nu știi? Ascultă Vocea Administrației Publice Locale.
În fiecare zi de sâmbătă la ora 14:00.